Naša zborová rodina má dnes takú malú slávnosť, a síce preto, lebo sestra Katka Hodermarská, ktorá bola v lete krstená v Kisaku, v Hornáde, dnes bude prijatá za plnoprávnu členku zboru. Katka, ja ťa poprosím, keby si si presadla a poď sem do prvého radu. A ja by som pri tejto príležitosti prečítal krátky text zo Skutkov svätých apoštolov. Text, ktorý hovorí o zrode cirkvi na deň letníc či turíc. Na záver tej Petrovej turičnej kázne sme čítame v 2. kapitole v 41. verši tieto slová. Tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. Dali sa pokrstiť a pripojili sa. To prvé máš za sebou. Krst. To druhé máš pred sebou a to sa teraz zrealizuje v túto chvíľu. Otázka, ale na čo vstup do zboru? Na čo vôbec má cirkev taký zvláštny inštitút členstva? Nemôže byť človek kresťanom aj bez toho, aby sa stal členom cirkvi, aby sa pripojil k nejakému zborovému spoločenstvu. Nemôže byť kresťan len návštevníkom zboru? Tri dôvody, prečo je dôležité sa pripojiť k Božiemu ľudu. Ten prvý je poslušnosť Pánu Bohu. Tak ako Biblia nepozná kresťana bez krstu, Biblia nepozná ani kresťana bez cirkvi. Súčasťou kresťanského života je príslušnosť k niektorému cirkevnému spoločenstvu. Preto sme čítali o prvých kresťanoch v skutkoch, že sa pripojili k Ježišovým učeníkom. To bola bežná prax v tej dobe. Ľudia uverili, dali sa pokrstiť a pripojili sa k miestnemu zboru. Pán Boh nám dal slobodu rozhodnúť sa, k akému cirkevnému spoločenstvu sa pripojíme. To nechal na nás. Ale už nám nedal slobodu rozhodnúť sa, či sa pripojíme alebo nie. Pretože otázka pripojenia sa k cirkvi je otázkou poslušnosti Bohu. A ten spôsob pripojenia sa je práve taký, ako sa odohrá v túto chvíľu. Verejný vstup do zboru, za člena zboru. Ten druhý dôvod, prečo sa pripojiť k Božiemu ľudu, to je záväzok voči cirkvi. Nie len poslušnosť voči Bohu, ale aj záväzok voči Božiemu ľudu. Aký je rozdiel v tom, keď je niekto návštevníkom zboru a keď je členom zboru? No taký rozdiel, ako je rozdiel medzi záväzným a nezáväzným vzťahom. Keď sa verejne pripojím k Božiemu ľudu, tým hovorím, môžete so mnou počítať. Ja chcem s vami niesť dobré i zlé. Chcem stáť spolu s vami, byť pri tom, čím toto spoločenstvo žije. Môžete počítať s tým, že tu budem nielen dnes, že som tu nielen dnes, ale že tu budem aj o týždeň, o dva, o mesiac, o rok. No ale s návštevníkom sa nedá počítať. On je tu len na návšteve. Tak ako prišiel, môže kedykoľvek odísť. Raz príde, inokedy nepríde. Som len návštevník. So mnou nepočítajte. Ale v kresťanstve ide o záväzný vzťah. Čím prejavím a vyjadrím svoj záväzný vzťah k Bohu? Tým, že prejavím svoj záväzný vzťah k Božiemu ľudu. Ako vyjadrím to, že to s Bohom myslím vážne? No tak, že to s Božím ľudom myslím vážne. Ak niekto povie, áno, ja Pána Boha beriem vážne, ja to s ním myslím smrteľne vážne, ale s Božím ľudom nie, tak to nemyslí vážne ani s Bohom. Takže, Katka, vstup do zboru, to je záväzok. To je vyjadrenie záväzného vzťahu. A ten tretí dôvod, to je potreba duchovného domova. Stať sa kresťanom znamená narodiť sa do Božej rodiny. Každý potrebuje svoj duchovný domov. Nemôžem žiť ako duchovný bezdomovec. Potrebujem rodinu, duchovnú rodinu, bratov, sestry, aby som mohol duchovne rásť. Biblia napríklad hovorí, milujte sa navzájom. Ale ako sa naučím milovať druhých, keď žijem ako kresťan samotár? Láske sa nikdy nenaučíme v samote, len v spolužití s druhými. Biblia hovorí, modlite sa jeden za druhého. Ale ako sa budem modliť za druhých, keď nežijem v spoločenstve a neviem, čo sa tam deje? Biblia hovorí, neste bremená jedni druhých. Ale ako ja môžem niesť bremeno svojho brata a sestry, keď s nimi nežijem? Bez života v spoločenstve sa nič z tohto nenaučíme. Potrebujem duchovný domov, duchovnú rodinu. Ja, kazateľ, ty, Katka, i my ostatní. Katka, ty si sa rozhodla teda záväzným spôsobom sa pripojiť k tejto vetve Kristovej cirkvi. Nerobíš tento krok, pretože táto cirkev a tento zbor by bol lepší ako iný. A robíš to preto, lebo tu si našla svoj duchovný domov. A tak ťa teraz poprosím, keby si sa postavila a keby si sa pripravila k vysloveniu členského sľubu. Milá sestra Katka, Písmo sväté hovorí, že srdcom sa verí na spravodlivosť, ale ústami sa vyznáva na spasenie. A preto prichádzaš pred Božiu tvár, prichádzaš pred toto spoločenstvo, aby si vyznala svoju kresťanskú vieru, svoje rozhodnutie žiť nový život v Kristovi. Vyznávaš, že si sa oddala Bohu ako nebeskému Otcovi, že si prijala Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa a pána, že si vo svojom srdci uvítala Ducha Svätého, ktorý ťa uisťuje, že si Božím dieťaťom. Vyznávaš, že prijímaš Boha Otca, Syna i Ducha Svätého za svojho trojjediného Boha. A že Písmo Sväté prijímaš za jediné pravidlo svojej viery i života. Ak spolu s nami vyznávaš túto kresťanskú vieru, tak prosím, keby si nahlas povedala s dôverou v Božiu pomoc. Verím a vyznávam. Sľubuješ, že sa s Božou pomocou budeš snažiť žiť tak, ako sa patrí na učeníka Evanjelia a účastníka Evanjelia Kristovo. Že budeš hľadať Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť. Že sa budeš usilovať žiť zbožný, disciplinovaný život. Aby si tak mohla oslavovať toho, ktorý aj teba povolal zo tmy do svojho predivného svetla. Ak takto sľubuješ, tak pred Bohom a pred nami povedz, s pomocou Božou sľubujem. Ako učeníčka Pána Ježiša Krista vstupuješ do zmluvy s touto časťou jeho cirkvi, to je s cirkvou bratskou. Robíš tak slobodne, ale zároveň sa zaväzuješ, že sa budeš podriadovať Božiemu poriadku v cirkvi aj v zbore. zaväzuješ sa, že budeš žiť v kresťanskej láske, v duchovnom spoločenstve so všetkými bratmi a sestrami. Že sa budeš za nich modliť. Že budeš svojimi darmi prispievať k rastu tohto Kristovho tela. Že sa budeš podieľať na duchovnej práci v tomto spoločenstve. Zaväzuješ sa, že nebudeš opúšťať pobožnosti svojho zboru, že budeš prijímať bratské napomenutie a že podľa svojich možností budeš prispievať na prácu Božieho kráľovstva v cirkvi. Ak takto sľubuješ, v dôvere v Božiu pomoc povedz: áno, sľubujem. Prosím všetkých členov zboru, keby teraz povstali. Milá sestra Katka, my ako jedna časť Kristovej cirkvi vstupujeme s tebou v zmluvu a vítame ťa s láskou v našom strede. Ďakujeme Pánu Bohu za teba. A aj my sľubujeme, že ti budeme pomáhať, aby si rástla v milosti a poznaní Pána Ježiša Krista. Aby si mohla plniť to, čo si práve slúbila pred Bohom i pred nami. Slovo Božie nás uisťuje. Ten, ktorý nás povolal, je verný a nás posvetí i zachová. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s tebou. Na znamenie tohto prijatia za plnoprávnu členku nášho zboru ti teraz podávam svoju pravicu a prehlasujem ťa za plnoprávnu členku. Prosím, keby ste povstali všetci, a Katku poprosím, keby sa s nami modlila a ja sa ešte potom pomodlím. Amen. Oče náš, ďakujeme ti za Katku. Ďakujeme ti za toto tvoje dieťa, ktoré si splodil svojim duchom i svojim slovom k novému životu. Ďakujeme za to, že si sa aj jej dal poznať, že v tvojom synovi mohla nájsť i svojho záchrancu, svojho vykupiteľa. Ďakujeme za to, že si ju poslal do nášho spoločenstva. A ty si počul v tejto chvíli jej sľuby, ktoré sme počuli i my. Áno, Otče, ty nás vedieš k záväznému vzťahu, k tebe i k tvojmu ľudu, lebo tvoj vzťah k nám je záväzný. Ty si sa voči nám zaviazal zmluvnou láskou. A tiež čakáš od nás, že sa zaviažeme voči tebe poslušnosťou, láskou, vernosťou a oddanosťou. Ale ďakujeme za to, že vo chvíli, keď vyslovujeme svoje sľuby, tak v tej istej chvíli sa môžeme oprieť o tvoje sľuby. lebo tvoje sľuby dané nám sú viac ako naše sľuby dané tebe. Ty vidíš našu slabosť, vidíš veľakrát našu zradu, nevernosť. My ťa však prosíme, aby si svojím svätým duchom vystrojil Katku k tomu, aby ťa verne nasledovala a svojím životom ťa oslávila. A nám pomôž, ktorí sme sa zaviazali voči nej, aby sme jej boli na pomoc, aby sme jej boli príkladom a pomocou vo všetkom, čo bude potrebovať. Ďakujeme, Pane Ježišu. Amen. Posaďte sa, prosíme. Dnes teda máme nielen túto slávnosť prijímania novej členky do zboru, ale my sme sa dnes zišli aj k stolu Pánovmu, aby sme prijímali chlieb a víno, znamenia, ktoré niečo znamenajú, ktoré nám pripomínajú obeť Pána Ježiša Krista. A preto dnes nebudeme pokračovať vo výkladoch prvej knihy Samuelovej, ale prečítame si krátke slovo z epištoly Rimanom z 8. kapitoly ako úvod k Večeri Pánovej. Rimanom 8. kapitola. A z tejto 8. kapitoly len dva verše, 33. a 34. V mene Božom je tam zapísané toto slovo. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel a viac, ktorý aj vstal z mŕtvych, ktorý je aj po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Potiaľ Božieho slova. Na úvod otázka. Z čoho máte strach? Čoho sa v živote bojíte? No, niektoré deti sa boja tmy. Preto keď zaspávajú, tak im rodičia nechajú zasvietenú malú nočnú lampu, alebo dokonca musia ležať s nimi, kým deti nezaspia. Možno tie školopovinné deti sa boja písomky, odpovede. Študenti, skúšky. Možno zamestnaní sa boja straty zamestnania. Všeobecne sa ľudia boja choroby. Boja sa rakoviny a iných vážnych chorôb. Ľudia sa boja smrti. A niektorí sa boja toho, čo príde po smrti. Každý sa niečoho bojí. Určitá miera strachu je však potrebná. Je dokonca nevyhnutná pre zachovanie života. Strach nás totiž chráni, aby sme nerobili veci, ktoré by mohli buď ohroziť náš život, alebo naše zdravie. Viete, keby sme sa nebáli, tak by sme potom nemali zábrany napríklad skákať aj z 10. poschodia. Určitá miera strachu je potrebná, ako ochrana nášho života, ako prevencia. Lenže okrem tohto strachu, ktorý je našim priateľom, ochrancom, my poznáme aj iný strach. Strach, ktorý je našim nepriateľom. Strach, ktorý nás paralizuje, ochromuje, podlamuje nohy, naplňa neraz mučivými predstavami. Strach okráda o pokoj, o spánok. Jednak je to strach už z tých vecí, ktoré som spomenul, ako strach z choroby, strach z budúcnosti, z utrpenia, strach zo staroby, strach zo smrti. Ale je tu ešte aj iný strach. Strach, čo bude po smrti. Čo bude, keď raz už ja tu nebudem. Božie dieťa môže niekedy prepadnúť strachu. Nezmení sa niečo po smrti na mojom spasení? Biblia hovorí, že každému je určené jedno zomrieť a potom príde súd. A aj Božie dieťa môže niekedy prepadnúť obavám a strachu. Nezmení posledný súd niečo na mojom večnom údele, na mojom spasení? Pavol apoštol v tejto kapitole a najmä v záverečných veršoch odpovedá práve na rôzny strach Božích detí. Strach, čo bude. V týchto veršoch, ktoré sme my čítali, nás Pavol vovádza do súdnej siene, v ktorej prebieha súdny proces. Veď každý jeden z nás sa musí postaviť pred súdnu stolicu Kristovu. Súd je miesto, kde sa rozhoduje o vine a nevine človeka. O odsúdení alebo o oslobodení. A Pavol sa pýta, kto bude žalovať na vyvolených Božích. Prečo sa takto pýta? No, viete, kde nie je to žalobcu, nie je ani sudcu. Kto bude žalovať? Na to, aby bol človek odsúdený, najprv musí byť obžalovaný. Jeho vina musí byť dokázaná. Ako je to teda s obžalobou na našu adresu? Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Pýta sa Pavol. Nájde sa nejaký náš žalobca? Samozrejme, že áno, a nie jeden. Mnohé hlasy sa postavia proti nám. Najprv je to hlas nášho svedomia. Kto má citlivé svedomie, tak toto svedomie ho neraz obviňuje vo chvíli, keď sa previnil. Veľakrát čelíme obžalobám a obvineniam zo strany ľudí. Už či veriacich alebo neveriacich. Koľko všelijakej kritiky sa neraz nesie na našu adresu. No a predovšetkým je tu obžaloba zo strany diabla. On to má totiž v pracovnej náplni. Diabol v Biblii je nazvaný žalobcom bratov. Najhoršie na jeho obžalobe je to, že má pravdu. Diabol si nemusí nič vymýšľať v našom prípade. My svojím životom mu dennodenne poskytujeme dostatok materiálu pre jeho obžalobu. Právo môžeme čakať, že na poslednom súde sa zdvihnú mnohé hlasy, ktoré na nás budú poukazovať prstom. Budú na nás žalovať. No, popúsme trošku úzdu svojej fantázii. Nahraďme obraz súdnej síne obrazom kinosály. Skúste si predstaviť obrovskú kinosálu, v ktorej by sedelo tisíce a tisíce divákov. V prvej rade by sedeli naši najbližší. Muž, žena, deti, rodičia, strýkovia, tety, bratranci, sesternice, celé naše pokrvné príbuzenstvo. Ďalej sedela by tam naša duchovná rodina, naši bratia, sestry, v zbore, v cirkvi, do ktorej sme patrili. Ďalej sedeli by tam všetci naši známi, susedia, spolužiaci, kolegovia. A títo diváci by boli zároveň porotou. Úlohou tejto poroty by bolo vyniesť nad naším životom súd. Rozhodnúť o našej vine alebo nevine, a to na základe filmu nášho života. Pred očami divákov, teda pred očami poroty, by sa premietal film nášho života. A ten by neukazoval len náš život zvonka, ten verejný život, ale aj súkromný, rodinný, skrytý, keď sme v samote. Každý jeden náš čin by bol zachytený, premietnutý. Už či sa odohral na verejnosti alebo v skrytosti. Všetky naše myšlienky, motívy, predstavy, postoje k ľuďom, naše túžby, naše snahy, všetko by bolo zachytené na filme nášho života. Ako by sme sa pri tom cítili? Ako by sme sa cítili pri tom, keď by pred očami druhých bol premietnutý film nášho života? Vaša žena alebo muž alebo deti by sa zrazu o vás dozvedeli veci, o ktorých predtým nemali ani tušenie. Veď každý máme tú svoju 13. komnatu, do ktorej nikoho nepustíme, ani tých najbližších. Sú veci, o ktorých nechceme, aby i tí najbližší vedeli. Niečo z našej minulosti. Nejaké naše tajné sny, túžby, veci, za ktoré sa možno hanbíme. Naši bratia a sestry by sa možno nestačili diviť, čoho všetkého sme v živote boli schopní, už či urobiť, alebo si pomyslieť. Všetka naša pretvárka, naše polopravdy, naše sebectvo, závisť, nečistota, ohováranie, klebety, zranenia, ktorými sme druhých zranili. Zrazu by to všetko vyplávalo na povrch. Vaši známi, kolegovia, susedia by si medzi sebou šepkali, tak toto som si naozaj o ňom nemyslel. Že by bol schopný takejto veci? Film nášho života by nás obnažil pred očami všetkých divákov. Na konci by ich úlohou bolo vyniesť nad nami súd. Na základe toho, čo o nás videli, čo sa dozvedeli. Čo myslíte, ako by dopadol ten súd? V celej porote by sa nenašiel ani jeden, kto by nás neodsúdil. Všetci unizono jednohlasne by povedali vinný. Aký súd by ste vy vyniesli sami nad svojim životom? Možno vaše prvé myšlienky pri sledovaní filmu vášho života by boli myšlienky sebaobhajoby. Zalial by vás nepredstaviteľný pocit hanby, ktorý by ste riešili tým, že by ste hľadali pre seba poľahčujúce okolnosti. Ale čím dlhšie by ste sledovali film vlastného života, tým viac by vám to zatváralo ústa. Na konci by ste nemali inú možnosť, než sami nad sebou vyniesť rozsudok vinný. Ak je nejaký film, ktorý by sme v živote nechceli vidieť, tak je to film nášho vlastného života. Takto by dopadol súdny proces s nami, keby to bol ľudský súd. Ale Pavol v týchto veršoch hovorí o Božom súde. No dobre, lenže pred Bohom je situácia človeka oveľa, oveľa vážnejšia ako pred ľuďmi. Keď sa Pavol pýta, kto bude žalovať na nás, tak veľmi dobre vie, že náš vlastný život je tou najväčšou obžalobou. Keď sa pýta, kto odsúdi, tak on veľmi dobre vie, že je tu množstvo odsudzujúcich hlasov, ktoré by sa zdvihlo proti nám. Prečo sa to teda vôbec Pavol pýta, kto bude žalovať, kto odsúdi? No preto, že ten jediný, kto má právo odsúdiť, to znamená vyniesť konečné slovo nad nami, platné pre celú večnosť, ten jediný svoj súd už vyniesol. A Boží výrok na adresu Božieho dieťaťa znie: ospravedlnený, nevinný. Ako je to však možné, keď ľudský súd znie vinný? Keď ľudia súdia nás, tak sa pritom pozerajú na nás. Keď Boh súdi nás, tak sa pritom pozerá na svojho syna. Keď ľudia súdia nás, nevidia dôvod, prečo by sme nemali byť odsúdení. Keď Boh súdi nás, vidí dôvod, prečo by sme nemali a ani nebudeme odsúdení. A tým dôvodom je Kristova obeť na kríži. Na kríži už prebehol súd. Tam, kde Kristus vzal na seba naše odsúdenie, kde zomrel našou vinou. V Kristovi Boh odsúdil všetko, čo v našom živote je odsúdenia hodné. Preto, len preto, už nemôžeme byť druhýkrát odsúdení za to, za čo sme už raz boli právoplatne odsúdení na Kristovi. Keď Boh súdi nás, tak sa pritom nepozerá na nás, ale na svojho syna. Preto sa Pavol víťazoslávne pýta, kto bude žalovať, kto odsúdi. Keď sudca už raz zbavil viny, keď syn už niesol všetku našu vinu na sebe, keď sa Boh pozerá na nás, tak sa pozerá na nás cez svojho syna. A čo vidí, koho vidí? Ľudí zaodiatých Kristovou spravodlivosťou. A keď sa my pozeráme na Boha, tak sa máme na ňo tiež pozerať cez jeho syna, cez nášho spasiteľa. Kto sa pozerá na Boha cez Krista, ten už nevidí v Bohu sudcu, ale otca. Ten sa už nemusí báť žalobcov, ani ľudských sudcov, lebo ten jediný, ktorý má právo rozhodnúť o našej vine či nevine, už rozhodol. Už vyniesol rozsudok. A ten znie nevinný. A to len a len vďaka synovi, ktorý vzal všetku našu vinu, všetko naše odsúdenie na seba. A preto sme tu dnes ráno, aby sme si toto pripomenuli. A aby sme za toto ďakovali.